Latvijas Radio 5, nē, ar to jautājumu paskastīte.
Esiet sveicināti Latvijas Radio 5 piecelvē skatītāju un klausītāju. Mans vārds ir Toms Putniņš un vai Geto Games Griziņkalnā pienācis gals? Šāds virsraksts aizvadītajā ceturtdienā pēc ziņas par Geto Games īslaicīgu darbības apturēšanu Griziņkalnā bija manāms medijos. Tas sekoja pēc pasludināta administratīvās tiesas sprieduma, kas lika Geto Games apturēt oficiālu pasākumu rīkošanu, un tā vietā jaunieši pulcējās un piedalījās neoficiālos turnīros. Bet jau kādu laiku, nebija tā, ka pagājušā nedēļa bija tāds skaļš negaidīts paziņojums, jau kādu labu laiku publiskajā telpā bija dzirdamas sūdzības un asas diskusijas par to, kam tad pieder Griziņkalns. Jauniešiem un sportam vai apkaimē, kas vēlas mieru un klusumu. Un par to, kādam jābūt Griziņkalnam un kam tur ir jānotiek, arī visai Rīgai kopumā, kādai ir jābūt, kādai nav jābūt, kam tur ir jānotiek, nav jānotiek, jābūt klusākai, sportiskākai, abiem vai nevienam. Par to šodien man līdzās Tomam Putniņam ieradušies diskutēt ir biedrības Street Basket, jeb Geto Games pārstāvis Edgars Gertners, sveiks.
Sveiki.
Griziņkalna apkaimes biedrības valdes loceklis Andrejs Kalnačs, sveiks. Tāpat arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības, sveiks.
Sveik.
Un arī iniciatīvas Naktsmieru Rīgai vadītāja Māja Krastiņa, sveika. Iesākumā skatos uz Griziņkalna apkaimes biedrības pusi, jo pēdējās nedēļas laikā ir bijis ļoti liels troksnis, gan ironiski, gan arī, arī burtiski runājot par to, kas ir noticis, kas nav noticis. Skaņa ir bijusi liela, bet es iesākumā šajā diskusijā vēlos saprast to fokusu. Kas ir novedis līdz šim posmam, ka Griziņkalna apkaimes biedrība vērsās tiesā? Kas ir tā sāpe?
Jā, pirmkārt liels paldies, ka uzaicinājāt šo diskusiju, un šis tiešām nav notikums, kas notika vienā momentā, jā, nezinu, tur pagājušajā nedēļā vai kaut kādā mēneša griezumā. Griziņkalna apkaimes biedrība ir dibināta mazākā pirms 2 gadiem, bet vietējie iedzīvotāji sūdzības par notiekošo Griziņkalna parkā, tā saucamajā Geto Games teritorijā, ir jau kopš 2015. Gada. Tātad, ja mēs arī, nu, pagūglējam internetā, mēs atradīsim ļoti daudz dažādus rakstus jau tādā, nu, senā pagātnē. Vietējie iedzīvotāji bija neskaitāms reizes vērsušies gan Rīgas domē, gan Rīgas domas īpašuma departamentā, gan Rīgas pašvaldības policijā. Un, nu, tas nekādā veidā nepie kā nenoveda. Vēl pirms Griziņkalna apkaimes biedrības dibināšanas, tie cilvēki, kas mums šobrīd ir tajā, nu, grupā, kas tieši iestājas par to trokšņu tādu sakārtošanu visaktīvāk, vēl, nu, tad biedrība nebija dibināta, viņi tikās tajā laikā ar Ozols kundzi, vicemēri un Ines Andersoni, tad jaunās vienotības deputāti. Tas bija aptuveni pirms 3 gadiem, jūs arī tur bijāt tajā tikšanās reizē. Nu, un, protams, viss kaut kas tika solīts, bet, nu, kā vienmēr nekas netika izdarīts. Nu, lūk, tad pirms tiem nepilniem 2 gadiem tika nodibināta Griziņkalna apkaimes biedrība. Mēs ļoti atkļuvām par vislielāko apkaimes biedrību Rīgā. Un, nu, tiksim, runājot ar biedriem par to, kādas problēmas, ko viņi grib uzlabot Griziņkalnā, kā viena no šīm problēmām, parādījās tāds šī Geto Games problēma, jo cilvēki...
Geto Games problēma tādēļ, ka ir skaļi. Tas ir tas primārais.
Jā, tiesā, protams, jo nu, es to varu atkārtot ļoti daudz reizes, ka mēs visi esam par jauniešu sportu, jo, nu, jauniešu sports tas ir pamats veselīgai sabiedrībai. Man pašam ir 2 bērni, un viņi nodarbojas ar sportu. Man dēls spēlē futbolu, meita nodarbojas ar peldēšanu. Tā kā es uzskatu, ka sports ir ļoti būtisks bērnu attīstībā, un tāpat arī tālāk jau pieaugušo, un vispār ir kustēšanās, jā, kaut vai nesam braukšanu ritenu uz darbu, tas jau vien ir milzīgs iegums cilvēku veselībai. Bet atgriežoties, jā, pie tās trokšņošanas problēmas, kur bija, nu, ļoti jau samilzusi, tad šie biedri aktualizē šo problēmu, un, nu, mēs nolēmām tad šo problēmu risināt. Mēs tikāmies ar Geto Games.
Pie tā mēs vēl nonāksim. Mums sākumā saprast tiešām to sāpes fokusu, jo iepazīstoties šodien ar tiesas spriedumu, skatoties Griziņkalna apkaimes biedrības šos galvenos argumentus, tur var lasīt gan par to, ka iedzīvotāju interesēm nav liederīgi šis, nav pieguļošā teritorija tiek izmantota traucējoši. Tāpat arī tiek piesārņota vide, un un tas ir tikai, ja mēs fokusējamies uz tādu kaut kādu liederību, ko mēs varam šeit diskutēt, izdiskutēt, ir vēl daudz citas lietas, kur arī tiek pieminēta konstitūcijas atversme, tādas lietas, kuras šeit mēs esam gatavi spriest, neesam mēs tiesa. Tas ir tas iemesls, kādēļ es vēlos saprast, vai tiešām tā problēma ir tikai tas skaļums, un tagad tiek meklēti visi iespējamie argumenti, lai tiktu galā tikai ar to skaļumu. Vai tā ir tiešām vienīgā problēma?
Tā nav vienīgā problēma, kā arī nu, iesniegumā tiesā mēs esam norādījuši. Tomēr tā noteikti ir galvenā un samilzus, nu, vislielākā problēma. Skaidrs, ka, nu, teiksim, ja mēs ejam kaut kā, tā, ieskicēt kaut kā citas problēmas, tad kopumā, nu, kā Ghetto Games, tie pasākumi notiek 3 mēnešus gadā, ja? Un ļoti tādā intensīvā režīmā.
Te par liederīgumu tā tad būs runa.
Tad liederīgumu tur izvērtējums, tas ir, ka Rīga tam nav veikusi tādu liederīgumu izvērtējumu, ko redzinies tiesa šajā spriedumā, kuris, visticamāk, jau Ghetto Games pārsūdzēs vēl, bet ir stājās spēkā otrs, šodien stājās spēkā tas pirmais tiesas lēmums, kurā tad viņi norādīja, ka iedzīvotāji tiek pakļaut veselības riskam ar šo nu, skaņas piesārņojumu, kurš nekādā veidā tad Rīgas domāja, nav iespēja to kontrolēt. Ja, tur likuma tajā līgumā var sarastīt jebko, bet kontrols mehānismi
nav. Kā Ghetto Games šo skatās?
Nu, kā mēs dzirdējām, tāds diezgan liels slaloms no viena cēluma uz otru cēlumu. Un skairis, ka tas jautājums par kaut kādu troksni viņš ir bijis. Un arī Ghetto Games pašos pirmsākumos tas, piemēram, skandu apmērs, kas bija parkā, un tas troksnis bija krietni lielāks. Gadu gaitā nu, mēs visi attīstamies, attīstās sabiedrība, mēs arī pieaugam, un ir samazinājies gan skandu apmērs, gan viņas ir pagrieztas prom no mājām, gan ir pielikti klāt konteineri, lai tā skaņa tiktu slāpēta. Un kas interesanti, tad vēl pagājušā gadā, kad biedrība aicināja vākt balsis par projektu, par Grīzni kalnu tirgu, tad nebija nekāda problēma vērsties pie mums arī un teikt, hei, nu palīdziet nošērot, tā kā, lai tas tirdziņš tur būtu, mēs to ar prieku arī darījām. Tāpat tās bija tikšanās ar Grīzni kalnu biedrību, kur, nu jā, jautājums ir aktuāls, skaņa ir liela, mēs sakam, ok, esam gatavi risināt. Tika panākts, tur, teiksim, tas līgums, kas tika sastādīts par nākamajiem gadiem Ghetto Games darbībā, tur bija virkne punktu, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Tas ir tāds pārprasts lielums, ka pateikt, Ghetto Games ņemiet atslēgas un dariet, ko jūs gribat. Tā nav. Un tur bija virkne tāda nosacījuma gan par skaņas mērīšanu, gan par demontāžu citiem darbiem, naktīs par pasākumu biežumu un tā tālāk un tā tālāk. Un, kas bija interesanti, tad mēs satikāmies martā, Rīgas domē, jūs nebijāt klātesoši, bija jūsu kolēģi, un bija tāds piedāvājums slēgt līgumu uz gadu, kur mēs bijām nu, diezgan pārsteigti par to, tādēļ, ka Ghetto Games darbība nenotiek tikai ar Rīgas pašvaldības finansējumu, tā ir mazākā daļa. Un ja līgums tiek slēgts uz vienu gadu, tad nav iespējams plānot šīs aktivitātes. Nu lūk, un tanī brīdī it kā radās šis te konflikts, par to, kam tad būtu un kam tad nebūtu, bet tie punkti, nu, piemēram, par to, ka demontāža nenotiek naktī, vai par to, ka tiek samazināts pasākumu skaits, viņus īsti tanī brīdī nevarēja izvērtēt, tāpēc, ka nebija vēl sākusies sezona. Tas bija marts, un sezona sākas maijā. Nu, lūk, un tanī brīdī pirms sezonas sākuma pēkšņi bija šis te iesniegums tiesā par to, ka biedrība nepiekrīt, ka Rīgas doma slēdz līgumu ar Ghetto Games. Šobrīd, kā ir demontāža naktī nenotiek, mēs arī dzen pasākumu skaitu esam samazinājuši par trešdaļu, mēs esam nākuši ar iniciatīvu, kaut arī likums šobrīd to nepieprasa par to, ka tiek uzstādīts šis te skaņas mērītājs, Pauls Timrots ir taisījis savu raidījumu, bet tas mūsu mērķis šobrīd ir tāds, ka tas šajā nedēļā, trešdienā un ceturtdienā notiek pasākumi, tik slikti tie mērītāji, mēs aicinam visus tos Grīziņkalna iedzīvotājus, kur ir bijuši apmierināti, kur ir bijuši neapmierināti, nāciet un stāstiet par savu problēmu, par savu sāpi, jo citādāk sanāk, ka nu, tas ir krietni pārspīlēts. Piemēram, ir tāda Rīgas apkaimju alianci, varbūt palabos vai ne, Tanī brīdī, kad tika nolemts, kad varētu slēgt līgumu ar Geto Games, tad Alliance nāk ar skaļu paziņojumu par to, ka tas ir slikti, un tad ir viens punkts, kas ir uzrakstīts, tas ir pieejams Twitterī, kad īstenībā, ja tanī līgumā, vienkārši Rīgas domē ritīgi tagad jākontrolē Geto Games, un tad jau tie trokšņošanas nosacījumi būs ievēroti. Savukārt, tad atkal sako kaut kāds cits stāsts. Vienkārši tas, ko es gribēju akcentēt, ka tā ir tāda nemitīga laipošana no vienas puses uz otru pusi, un īsti nav skaidrs, kas tad ir šīs te biedrības mērķis, jo arī, dzen, iesniegumā Rīgas domē, kaut arī biedrība saka, ka viņi ir par jauniešu sportu un tā tālāk. Tas, ko viņi tur grib, un tas, kas rakstīts melns uz balta, ir, ka tur varētu ierīkot siltumnīcas vai puķpodus. Un arī tas ir forši, bet nu, tas aicinājums ir runāt tad atklātu valodu.
Jā, vismaz saklausot no Geto Games puses, ir bijusi kaut kādi centieni pretīm nākt, joprojām nav labi.
Nu, tad par to laipošanas tā īsti nesaprotu, kāds ir sakars Rīgas apkājuma aliansē ar Grīziņkalna.
Bet jebkurā gadījumā, tad ir bijušas sarunas, jā. Kas arī tiesā tika uzsvērts, ka ir bijušas sarunas, kur problēma? Kas vēl
visas sarunas, kas ir notikušas no 2015. Gadā, viņas jau nepie kā īsti nenoveda.
Bet tās, kas ir bijušas šajā gadā?
Šajā gadā, teiksim, nu, kaut kas tika iekļauts varbūt tajā lēmumā, uz kur pamata tika sastādīts līgums, ko īstenībā pats Geto Games beigās neparakstīja, un tādēļ jau arī tiesa apturēja šī lēmuma darbību. Nu, tur tāds tiesvedības nianses, bet nu, viņi paši neparakstīja līgumu ar īpašumu departamentu. Lūk, bet kopumā, ko es gribētu teikt, ka tad, nu, var jau vajag skatīties uz to, ko nu, pēc fakta, kā tur notiek. Ja? Tad līgumā var sarakstīt jebko, kaut kādas lietas tur ir sarakstīts, kaut kādas lietas, jā, teiksim, tā demontāža naktī, nu, šobrīd nav notikusi, par to, protams, ir, nu, es nezinu, vai jāsaka, protams, liels paldies Geto Games, ja, ka es mēs trijos naktī šī trokņošana nenotiek, bet tiesa ir atzinusi, ka līgumu nav iespējams kontrolēt. Un to arī pārliecinās vietai iedzīvotāji, tad ir troksnes. Tad pirmajā pasākumā, kas notika, pulksteni 10. Vakarā notika tātad moča šovs. Ja? Tad tur bija, nu, briesmīgs skaļš. Viss tātad parks smirdoņā dūmos, tiek izsākt pašvaldības policija, nu, viņi neko, viņi plāta rokas, viņi neko nevar izdarīt. Ja? Lai gan tur tajā lēmumā ir ierakstīts, ka nu, pašvaldības policija kā kontrolē. Lai tādas iespējas kontrolēt troksni vispār nav.
Bet tā, kā mēs pētījām, vispār ir tāda plašāka problēma, jo, kā izrādās, tad pašvaldības policija vispār vairs neko likumiski arī nevar darīt. Trokšņot,
var gan, viņi var sodīt.
Par sīko huligānismu var drīk.
Jā, viņi var sodīt, un man liekas, ka te šis ir tas punkts, kur vienmēr ir atkarīgs no tā, kā policists uz to skatās. Šeit atbilde ir, tā ir Rīgas domas pašvaldības teritorija, ir atļauj. Trokšņot. Vai arī šis ir atļauts pasākums, Rīgas domas atļauts pasākums ir izsniegt atļauju, kāds būs gadījums tagad, un pašvaldības policija atsakās kontrolēt troksni, sakot, ka ir saņemta atļauja. Un tad, ja es nemaldos, šis te kompromiss, kas ir šodien panākts, ka tiks izsniegts pasākumiem atļaujas, nu, tas ir variants, kā apiet šo te potenciālu šo te lēmumu, bet policija joprojām nespēs kontrolēt, ja viņa, īpaši, ja viņiem ir kaut kādas šaubas vai nevēlēšanās vai neizpratni, kā to darīt, tad tas netiks darīts.
Geto Games plus mīnus iepazīta, tāpat arī ar Grīziņkalna apkaimes biedrību. Tagad laiks saprast, kas notiek ar Rīgas domi. Ratnieka kungs, citāts no jums, aicina visām pusēm izvirzīt jauniešu intereses kā prioritāti. Geto Games pasākumiem šovasar ir jāturpinās. Vienlaikus tiesas lēmums ir saistošs un tā juridiskie aspekti ir jāņem vērā, lai bērniem un jauniešiem Rīgā būtu iespējas sportot un atpūsties nevis klaiņot bezdarbībā pa ielām. Savā ziņā, ja jūs esat tiesvedībā pret Grīziņkalna apkaimes biedrību, Geto Games šajā gadījumā ir trešā persona, tāpat laikā, manā redzējumā, es atļaušu diskusijas raidījumā izteikt savu privāto viedokli, Rīgas domē vajadzētu būt tā kā šajā situācijā starp divām saulēm. Principā vajadzētu gan saprast to Geto Games pusi, gan Grīziņkalna apkaimes biedrību, un izvirzīt vienu pusi kā prioritāti, vai tas ir pareizi no Rīgas domas šajā situācijā.
Šajā situācijā izvirzīt bērnu un jauniešu sportu noteikti ir prioritāte, un tas ir tas, kas mūs arī interesē, lai Rīgā bērni būtu nodarbināti, jo sevišķi vasarā, kad nenotiek skola, kad nav mācību. Tas ir būtiski, mēs esam saņēmuši arī no pašvaldības policijas atsauksmes par to, ka šis darbs ar jaunatni notiek ļoti pamatīgi. par to, ka ir vērā ņemam rezultāti, bet kas notiek par šo te visu lietu, vai ne? Nu, šeit būtībā ir, lai arī tiesā mēs esam otrā pusē, bet drīzāk otrādāk es jums teiktu, ka tieši tā mēs esam starp divām pusēm, jo formāli vienkārši Rīgas doma bija pieņēmusi lēmumu, bet tas strīds jau nav starp Rīgas domi, viņš tiesā varbūt ir strīds ar Rīgas domi un Grīziņkalna apkaimes biedrību, bet tāpat laikā nu, mēs labi saprotam, ka šis stāsts ir par to būt pasākumiem, nebūt pasākumiem, kādiem tiem būt. Šeit mēs arī ļoti labi varam redzēt, ka abas biedrības ir izrādījušas interesi, abas ir nākušas. Mēs šodien arī tikāmies ar Grīziņkalna apkaimes biedrību un vēlāk abas biedrības tikās arī šajā tēmā. Izpilddirektora institūcijas sanāksmē, kur tiek lemts par publiskajiem pasākumiem. Nu, pirmais, ko es gribu pateikt, un ir milzīgs prieks par to, ka apkaimes biedrība arī uzreiz piekrita tēzē, ka pasākumiem ir jāturpinās, jautājums ir uz kādiem nu, noteikumiem. Tas ir galvenais, lai šie pasākumi notiktu. Nu, un tad šobrīd mēs esam izsnieguši kā dome, izpilddirektora dienesta personā ir izsniegusi šo te pasākumu atļauju. Divas nedēļas notiks šie pasākumi. Es saprotu, ka ir uzstādīta arī skaņas mērītāja no Geto Games puses. Ir panākta vienošanās iepriekš, ko arī lūdza Grīziņkalna apkaimes biedrība par šo tad gan demontāžu, gan laika ilgumu, kur starp citu arī mums bija diskusija šodien par
Pirms
laika ilgumu.
Par to detaļās, vēl tomēr pieturoties pie tās jauniešu prioritātes, redz, arī māja ir dedzīga, lai par šo parunātu. Nu, tomēr pēc jūsu retorikas sociālajos tīklos, tas, nu, es iejūtoties vienalga Grīziņkalna, vai ja es būtu imantnieks un imantā notika Geto Games, nu, pēc vismaz soctīklu retorikas man rodas tās pārdomas, vai tiešām ar mani nereiķinās tajā brīdī, vai tiešām ir jāceļ tāda ambrāža, ir jādodas līdz tiesai, jo arī šeit tiesa bija uzsvērus, ka Rīgas doma nav uzklausījusi apkaimes iedzīvotāju iebildums, galvenokārt to, kas rīt basketa rīko tie pasākumi rada troksni, kas apkaimes iedzīvotājiem ir ļoti traucējoši.
Tieši no biedrības viedokļiem radās šie ieraksti jaunajā līgumā. Šeit abas biedrības to var apliecināt par to, ka bija konkrēti iebildumi un tik meklēti risinājumi.
Bet jautājums, vai biedrība tas ir piedalījās saknēt, arī... jo nevajadzētu būt tā, ka vispār šādām problēmām nevajadzētu rasties?
Nē, nu jā, jautājums ir patiesībā, kas ir tas, tas jautājums ir neatbildēts, jo ļoti ilgu laiku, kas ir tas jauniešu sports, vai tas bērnu sports, ar kuru Geto Games 10 gadus naktīs un vakaros nodarbojas? Kas ir tās aktivitātes, kas tiek piedāvātas bērniem vēl vakarā vai naktīs?
Par kādām naktīm jūs runājat?
Nu, par to pašu demontāžu. Kur tajā brīdī tas ir bērnu sports vai tās ir bērnu interesi? Un tad, ja mēs paskatāmies uz šo te aktivitāti, jums ir pasākums? Pasākumā pilās cik cilvēki?
Nu, atkarīgs no pasākuma, tie ir vairāk simti.
Vairāk simti cilvēki. Tad jums ir pasākums, kurus organizēt vairākiem simtiem cilvēku, un tad ir visa šī te apkārma, visi iedzīvotāji, kuriem nākamajā dienā ir jādodas uz darbu un jāturpina dzīvot. Un mēs varam runāt par jauniešiem, par bērniem, par viņu vecākiem, bet cilvēks, kurš ir neizgulējies un kuram ir nu, fundamentāli traucēts miegs, tas, kas ar, tiek piesauktas Satversmē, jūs tiek pārkāptas cilvēku tiesības uz veselīgu, vidu uz veselību, un nu, ir ļoti grūti argumentēt ar to, ka jūs strādājat ar jauniešiem vai jūs kaut ko piedāvājat bērniem. Otrs, no otras puses, man ir smags aizdoms, ka doma nav darījusi savu darbu. Doma tagad ir outsourcējis kaut kādas lietas jums, lai jūs teiktu, ka nu, bērniem un jauniešiem tiek nodrošināts kaut kādas aktivitātes Grīziņkalnā. Mums Rīgā, mēs ar jauniešu un bērnu aktivitātēm un laukumiem un visam citur diezgan bēdīgi.
Par aktivitāti un kopskatu par fundamentālo miegu mēs vēl parunāsim, bet pašvaldība nav darījusi gan labu savu darbu. Tāpat arī Gabi ir teicis, ka vienīgā iespēja sūdzēt tiesā, jo pašvaldībai esot vienalga. Vai pašvaldībai ir vienalga?
Ja pašvaldībai būtu vienalga, mēs jaunajā līgumā nebūtu ietvēruši tādas normas, pa kurām mēs vienojāmies. Savukārt, kas attiec uz pārējām lietām, tad Rīgas domē ir jauniešu, nu, restīvi, gan šī sporta un jaunatnes pārvalde, viņiem ir daudz bērnu nometņu, dažādākie atbalsti, taču jārēķinās, ka visi bērni nav vienādi. Un vienam interesē vairāk sports, citam māksla, citam vēl kaut kas. Nu, šī ir tā sportiskā sadaļa, kur šis nav noteikti vienīgais piedāvājums, bet, ja ir nepieciešams, tad mēs šo informāciju varam sagatavot, kas ir vēl tās iespējas, ko Dome nodrošina. Bet šeit mēs redzam privātu, praktiski privātu iniciatīvu, kur jaunieši tiek nodarbināti, viņi ietur, kur viņiem ir interesanti, viņi piesaista, tur notiek šis darbs ar viņiem. Es tajā nesaskatu neko sliktu, ka šie bērni tiek nodarbināti vasarā ar kādām sportiskām vai citu veidu aktivitātēm.
Cik liela ir jūsu dotācija šim privātiem uzņēmumā biedrībai?
Jā, biedrība tiek atbalstīta jau gadiem. Biedrība
cik
darbojas...
Cik liels ir cipars?
Es pabeigšu teikumu, paldies. Biedrība un tās priekštači jau 16 gadus to dara. Es jums tagad nepateikšu, cik ir bijis cipars agrāk, bet šobrīd tas skaitlis ir 100 tūkstoši gadā, kas ar ko tiek nodrošināt šie pasākumi, par kuriem Dome ir vienojusies šajā te jaunatnes darbā.
Tātad, aktivitātes notiek 3 mēnešus siltajā vasaras sezonā, 100 tūkstoši eiro, biedrībai un iedzīvotājiem jāiet uz tiesu. Tāda ir situācija.
Edgar, vai tikai 3 mēneši no te Ghetto Games?
Ghetto Games aktīvā sezona tieši Grīziņkalnā notiek no 13. maija līdz pat augusta vidum.
Un vispārējo gadu?
Vispārējo gadu ir dažādas citas aktivitātes, kas tieši nenotiek Grīziņkalnā, bet nu, nejauksim te putru ar kāpostiem. Tie kaut kādi apvainojumi ir par to, ka teritorija ir nepieejama, ka neviens tur nevar iet un neko nevar darīt. Mēs esam neskaitāmas reizes vērsušies arī pie jums, aicinājuši nāciet un dariet lietas. Kaut kādus gadus tur bija slidotavu, kaut kādus gadus tā slidotavu tur nebija. Dažādas aktivitātes notiek. Bet tas nav stāsts par to, ka tur 12 mēnešus gadā būtu jābūt pilns ar bērniem, tāpēc, kad mūsu primārais virziens ir basketbols un futbols un florbols. Un iztēlojoties, kā tad ziemā mēs to varam, nu, spēlēt.
Vai ziemā var tur tikt iekšā?
Protams. Vasarā, ziemā, pavasarī, rudenī.
Tur, es saprotu, visu laiku pieejama tā sporta infrastruktūra.
Jā,
visiem,
sporta
kas
infrastruktūra.
Vēlas, gan apkaimē, gan rīdziniekiem.
Jā, tieši tā.
Nu, ja mēs par sporta infrastruktūru uzskatām, tur dažas basketbola grozes, kas tur dažreiz ir ārpus Ghetto Games pasākumiem. Manuprāt, ir tāds cilvēkiem, skatoties to Ghetto Games noteikošo, ir iespēcinie pasākumiem, kuri, nu, noteikti ir uzskatām par tiem jaudīgiem un interesantiem, bet tas, kas notiek ārpus tiem pasākumiem, par to jau tikai redz to vietai iedzīvotāji. Un, nu, šī teritorija noteikti nerada tādu iespaidu, ka viņi ir pieejami, tāpat ir kaut kāda plakāta par maksāšanu, vēl kaut kāda citai biedrībai, kas no street basket, tā kā, nu, tas kopējs tur tāds iespējas ārpus Ghetto Games pasākumiem ir bēdīgs, un noteikti to teritoriju ir daudz lielāks potenciāls izmantot arī visu gadu garumā, kaut vai, nu, no Ghetto Games puses skatoties, jā, tad Ghetto Games jau nav tikai basketbols, jā, tad tas ir futbols, florbols, kas tur dējas, jā, bet, nu, faktiski iespējams spēlēt arī nu, iespējams spēlēt tikai basketbolu, un, nu, Latvijas laikapstākļi ļauj to pašu futbolu spēlēt tiem pašiem bērniem mierīgi 11 mēnešus gada ārā, un tas arī ļoti veselīgi, ka bērni nodarbojas ar sportu ārā, jā, tā kā tas noteikti ir...
Bet kas tad jums liedz, nu, tā kā, piemēram, nākt un to darīt?
Nu, tur ir tikai basketbola grozes, piemēram, kāds tur iet spēlēt futbolu.
Nu. Basketbola jau pēc jūs teiktā 11 mēnešu var spēlēt vienīgi bumbu un bumbojam grozos. Jo arī kā tiesa bija spriedusi šodien iepazīstoties ar to spriedumu. Sajūt, ka tā arī laba vakara pasaciņa, tā varētu būt kādu dienu. Tur arī tika minēts, ka tiesa uzskatīja, ka žoks nav gan augsts, lai rastos noslogojumu sajūt, ka norobežotības.
Nu, jā, es par to žogu vienkārši noprecizēju tanī brīdī, kad... Ghetto Games sākās šajā vietā, tur bija absolūts grausts un tas tika sakopts un tanī brīdī tā sociālā situācija tajā rajonā bija, nu, krietni bēdīgāka nekā tā ir šobrīd Un tādēļ, ja nemaldos, arī pašvaldība to žogu tur uzlika, bet tas nav nekādā mērā, nu, kā traucēklis vai šķērslis, vai kā tu tomēr arī saki, ka viņam nevar tikt pāri. Mēs esam daudzas reizes vērsušies pie biedrības, nāciet rīkot arī tirdziņu, kamēr tur viņš nebija pie mums, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā atsaucība jau, nu, vienkārši nav.
Nu, man liekas, ka tās sarunas par to, kā vajadzētu dzīvot kopā, viņas ļoti ilgu laiku ir bijušas ārkārtīgi grūts, un tas ir ar ļoti daudziem no tiem, kas ir trokšņotāji. Arī citās apkaimēs ir bijuši četiņi ar tiem, kas trokšņo visi solās laboties, pagriezt klusāk, pavērst citur. Tas ir viens un tas pats stāsts pilnīgi visur. Bet kamēr tas nenotiek, nu, mēs nevaram runāt par dialogu, draudzību vai darbu kopā.
Un, bet kur tad bija problēma biedrībai paprasīt mums nošērot ziņu par tirgu, nu, piemēram?
Bet jūs jau varat arī pateikt, nē, mēs neesam draugi, mēs nešērosim. Tas tev,
mēs
tas
esam jau draugi, tur jau tā lieta, ka nebija nekāda konflikta. Nu, tādā bet, ziņā tas konflikts jau radās pēc tam, ka tad, kad tika novienots par tie nosacījumi.
Jā, bet kā jūs iedomājaties, kur jūs tajā līgumā, es nesaprotu, gurīgi sakot, kāds paņēma to līgumu, vienkārši, nu, kā ārkārtīgi gudri sazīmē un sarakstīs, kad ieraudzīja tos cipars, kas tur salikt iekšā. Tas ir kaut kāds, nu, pilnīgi neizprotams cipars, 80 decibeli. Nevienā, mums ir citi likumi, kur regulē troksni. Mums ir Pasaules veselības vadlīnijas, Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas par trokšņiem. Un te pēkšņi uzrodās astronomisks cipars, un jūs jau, tas ir ierobežojums. Tas nav nekāds ierobežojums. Kā jau arī Timrota kungs, es nezinu, tur kurā brīdī tur kaut ko mērīja, tas ir, nu, tas ir tāds random, tas ir random cipars. Jūs paņemāt random ciparu un ielikāt vienkārši līgumā, un saka, reku ierobežojums. Tas nav nekāds ierobežojums. Jūs uztaisiet tādu līgumu, tad jūs brīnties, ka cilvēki nav priecīgi.
Nē, nu, tā ir viena problēma. Otra problēma, ka nav jau kontrols mehānismu, jo arī tur iekstīt, nezinu, 60, 50, tur 10 decibels. Bet nav jau kontrols iespēja.
Tas ir uzlikts tas, aparāts, tad tas viņš tā kā nekontrolē.
Nu. Nē, viņš nekontrolē, viņš vienkārši fiksē faktu. Nē, tas, ka uzlikts aparāts, ir ļoti labi, manuprāt, ja, ka mēs varēsim saprast, kas tur notiek.
Jūs varat nākt un skatīties, mēs taču vēlreiz atkārtoju, aicinam, nākam, daram to kopā.
Nē, nu, pirmkārt, tas ir pašvaldības uzņēmums.
Tas ir pašvaldības, ja, okay.
Ko arī tiesa ir atzinas, nu kā, nu, iedzīvotājiem tur jāsēž, ja viņas jāsēž mājās, jāmēra tā skaņa, jāzvana policija, un tas nav iedzīvotāju uzdevums.
Jā, un pagaidi, bet tomēr šitas ir svarīgi, nu labi, tagad pieņemsim, ja, pārsniedz ir, nu, kad būs 90, ja, tagad pārsniedz, 90 ir dzīvībai bīstams troksnis, ja.
Tas ir trīsreiz, es varu piebildīt, ja tas ir trīsreiz skaļāk nekā 80, jo cilvēkiem varbūt, kas nav, nu, kas varbūt fizika tā nepārāk labi zina, tad liekas, ka 80 90, tas ir baigi līdzīgi, bet īstenībā tā nav, piemēram, atšķirības starp 70 un 90 decibeliem, tā ir 10 reizes skaļāk skaņa, ja? Atšķirības starp 80 un 90 decibeliem, tas ir, nu, trīs reizes, vairāk kā trīs reizes.
Jā, nu tātad, jums šķiet...
Jūs kaut ko spekulēt par tiem cipariem?
Nē, pagaidām. Nē,
šobrīd spekulācija bija no Rīgas domas par kaut kādiem
tā cipariem. Tā nav spekulācija.
Mums ir... Es jau nezinu, kas tie par cipariem, no kuriem tas radušies.
Mums ir likumi. Tā nav spekulācija. Mums ir likumi, mums ir vadlīnijas, un jūs esat paņēmuši pilnīgi citu random ciparu un ielikuši viņu līgumā.
Par cipariem, kontrolas mehānismiem, līgumiem tikko arī ieskatījusi interesi pēc savā telefonā, kas visu laiku trako, ka kāds ir tas skaļums decibelos, ka mēs esam pakļauts, tā jau reiz godīgi neesmu eksperts, bet man rāda, ka man vidējais vismaz. Tā man bijusi pēdējās 7 dienas 81 decibels. Jūnijā vidē 78, mājā 74 decibeli.
Jā.
Jebkurā gadījumā interesanta informācija, statistika
runājot jau
par
var
mani.
Pārsniegt šo te norādīto skaitli.
Jā.
To jau arī Timrota kungs taisīja Zebras raidījumā, mērīja, viņš arī sarunājoties, nu tā kā runājot pie attiecīgās mērierītes, viņš teica, jau pārsniedz to.
Jebkurā gadījumā šīs ieraksts tiek veikts 18. jūnijā, kad ir izskanējusi ziņa, ka ir panākta pagaidu vienošanās, ka ir panākts kaut kas, lai Ghetto Games turpinātu rīkot pasākumus, kas mainīsies, nemainīsies.
Jā, šobrīd divu nedēļu laikā tiks sekots līdzi ļoti intensīvi par to, vai tiek ievēroti šie attiecīgie punkti, kas ir noteikti, gan par skaļumu, tad, ja ir šādas lietas un bažas, tad aicinājums ir vērsties pašvaldības policijā, viņi tad arī šos te iesniegumus izskatīs tālāk, bet savukārt par šim te sporta notikumiem, tad jā, tie turpināsies, Un savukārt es saprotu, ka arī Ghetto Games ir uzstādījuši šīs te mērierīces, paši sekos tam visam līdzi un būs redzams arī citās vietās. Gan nezinu to tehnisko pusi, bet sapratu, ka kaut kas internetā sekojams vai tur uz vietas es īsti. Nē, manuprāt, galvenais ir, lai abas puses būtu pilnībā informētas par notiekošo. Patiesībā, ja mēs cieņpilni izturētos vispār cits pret citu sabiedrībā, mums nekādi rakstiski noteikumi vispār nebūtu vajadzīgi. Bet, ja mums tā vajag, lai mēs katrs uzņemamies kādu atbildību un zem tā parakstāmies vai piekrītam, tad nu, mums tam būs jāseko līdzi. Jā, ja tas būs bijis bezjēdzīgi, tad pēc divām nedēļām mums vienošanās ar abām pusēm satikties, pārunāt šo jautājumu vēlreiz, kā tas ir noritējis, jo šobrīd mēs par to, kā tas būs, diemžēl zīlēt uz priekšu, mēs jau nevaram. Mēs varam tikai, nu, mēs saprotam šos te konkrētos kritērijus, ko nu, kas ir daudz maz pieņemami. Es saprotu, ka pilnīga vienošanās ar pusēm arī nav panākta, bet nu, kaut kur kaut kāds, nu, kaut kāda vidus līnija ir jānovelk. Nu, tas labais ir tas, ka pulksten, tā kā mēs arī no rīta runājām, tad šī te galvenā skaņa, diemžēl ne visa, jo mums likās, ka visa skaņa varētu pazust pulksteni desmitos, bet izrādās pēc tā publisko pasākumu rīkošanas likuma ir jābūt iespējai apziņot šos te dalībnieks. Tā kā līdz pulksteni desmitiem būs ar mūziku. Ja es kaut ko kļūdos, lūdzu sakiet.
Jā, nu es, tas...
Bet līdz desmitiem tātad mūzika un pēc tam tikai apziņošanas ar mikrofonu, lai dalībnieks būtu informēti.
Nu, jā, tātad līdz pulkstens desmitiem ir fona mūzika, bet mēs absolūti nu, neejam uz kaut kādu maksimālo troksni un nu, nevajag apvainot Ghetto Games, ka mēs apzināti, esot Grīziņkalnā 16 gadus, ejam pret vietējiem iedzīvotājiem un nevajadzētu arī likt vienādības zīmes starp Grīziņkalna apkaimes biedrību un visiem Grīziņkalna iedzīvotājiem, jo, ja jūs palasāt arī komentārus internetā, tad tur tie viedokļi ir
diskusijas
ļoti
dalās, ir dažādi. Gan tie, kas ir par jā. To, ka ir pa klusi, ir tie, kas ir pa skaļu.
Par jūsu ētisko uzvedību tomēr ir nu, diezgan daudz nu, šaubas. Ziniet, man liekas, ka tā epizode, kas parādīja, arī par komentāriem runājot, kas parādīja, kāda ir jūsu attieksme pret iedzīvotājiem un citiem, iesaistītajām pusēm bija aicinājums WhatsAppā, jūs brīvprātīgo WhatsApp grupā nopublicējāt ziņu, visiem iet komentēt zem mana un Grīziņkalna apkaimes biedrības locekļa tvītiem paužot atbalstu un mūs močījot. Tā ir ētiska jauniešu
močīt.
Nu, jā, tā, es jums varu pateikt, ko jūs tieši lietat, bet jūmēt, tā ir ētiska. Tā ir
es konkrēti to vārdu lietoju.
Nu, tā, nu, bet tā bija.
Man liekas, lielais jautājums šajā stāstā varētu būt par to, kurā momentā abas puses pateiks, ka visi kārtībā. Skaņa mazināsies, jūs... varētu būt jau
problēmas. Jāteic vēl viens moments. Tur... Es, ja drīkst protams, mazliet jā. Iedot komentāru tam fonam, tas, ko pirmīt biedrības pārstāvs teica, ka pulkstens desmitos bija tas motis, nebija viņš desmitos, viņš bija pusdesmitos. Jā, būsim precīzi. Nu, daudzās lietās.
Tās ir nīvens.
Bet respektīvi, tas motociklis tur bija 5 minūtes, un tas troksnis tur bija, un mēs turpmāk tādas aktivitātes neveiksim. Tā tad ir ļoti sensitīvi cilvēku, mēs to saprotam, tas nenotiks.
Skaidrs, ka domas dalīsies, cilvēkiem ir tiesības paust savu aizvainojumu savas sūdzības, tik pieminēts, vai šis ir kopējā Grīziņkalna viedoklis, un ne mēs esam ieradušies ar SKDS datiem, kas tulīt pateiks, kā ir tā sajūta Grīziņkalnā, bet mani kolēģi devās Grīziņkalna ielās, lai vismaz aptaujāt pāris cilvēkus, lai saprastu, kāda tur ir vietējo sajūtu par visu notiekošo.
Pirmais jautājums, vai tavuprāt Rīga ir pārāk skaļa, it īpaši šeit, Grīziņkalnā?
Šeit ir sporta pasākums, un tas ir normāli, ka te bļaustās. Tad, kad kaut kur dzer, tad viss ir normāli, kad ir skaļa, pareizi? Tad, kad sporto, tad ir par skaļu, es uzskatu, viss ir normāli.
Ghetto Game varētu savus pasākumus novadīt ar mazāku troksni, tāpēc nebūtu nu, jāatņem pavisam.
Jā, lai varbūt ir kaut kas jādara par decibeliem vai kā citādāk, bet nu, katrā ziņā aizliegums nav tas, uz ko būtu jāiet.
Tur par to geto tur strīdās, es domāju, labāk, ka tie bērni tur iet un, un darās nevis te pa ielām, kādu tur jā. Klapē. Un,
vai to ir noticis vai kā?
Jā, jā, jā. Nu, vispār tam to, tiem vispār viņas varētu būt vairāk sabiedriskās.
Ja runa ir par geto games, tad manuprāt, tas ir aferisms. Tas vienkārši neļauj jauniešiem izpausties, neļauj attīstīties, un ja kaut kādam nepatīk skaņa, tad droši var braukt uz laukiem dzīvot tur. Manuprāt, Rīgā vajadzētu attīstīt sporta pasākumus, jā. Jo attīst tikai birojus, tikai kapitālismus ņem virsroku, visiem gribas tikai naudu, un kur tad visi sēdēsim, ēdīsim burgerus.
Jo kādreiz pozitīvs jau bija Saldzgrīvā, nomaļā vietā, bet tur arī bija trokšņā, un arī visi sūdzējās, tā kā līdz ar to Rīgā arī, nu, nekas nemainīsies, tad arī sūdzēsies, kam nepatiks.
Viss ir okay, ja tiek, nu, ja tas ir, piemēram, kā ķīpsalā iekšā iekštelpās, bet ja tas ir ārpus, nu, kā tajā pašā geto games, tad tas varētu tiešām traucēt.
Nē, ar to jautājumu paskastīte.
Pēc dzirdētā jūs noteikti varēsiet katrs padalīties ar saviem iespaidiem par to, ko dzirdējāt. Tas, ko es saklausīju un kas arī interesanti izskanēja tiesas spriedumā, ir, ka parka spēja uzņemt jauniešu masu un tās kontrolēt ir jau pārsniegta. Tādējādi iedzīvotāji ir norādījuši saviem iebildumiem, ka ir jātīsta, tomēr iespējams geto games ir tik ļoti attīstījies, ka varbūt ir laiks meklēt arī kādu citu vietu, kur, kur plaukt un zelt, un tāpat arī tika pieminēts šis vēsturiskais aspekts, kā geto games radās, kādēļ tas radās Griziņkalnā, ko arī cilvēki pieminēja iela intervijās, kā tur bija kādreiz un kā tur ir tagad. Droši jūs visi domas par, par dzirdēto un arī galvā paturot to par geto games iespējamām jaunām mājām vai vajadzētu.
Nu, par dzirdēto, jā, nu, kā jau jūs parādījāt, tās domas dalās, un, man liekas, tas ir ļoti normāli, kad tādā sabiedrībā demokrātiskā cilvēkiem ir dažādi uzskati, un, un tas noteikti ir arī, nu, svarīgi, teiksim, vai cilvēki izmanto to parku vai nē, jā, teiksim, ja viņi redz atkal, kā jau minēja, tikai tos pasākums, kas tur notiek kaut kādā, nezinu, tur Instagramā, tad viņiem liekas, ka tiešām notiek vēršanās pret šo, šo kustību, kas, nu, tā nav, jā, jo, jo jauniešu sports, kā jūs minējis, ir ļoti svarīgs, un mēs gribam atrast tiešām tādu cieņpilnu kompromisu no visām iesaistītajām pusēm. Bet, nu, kā piemēru, es varu vinēt, tiksim, par to skaņu, ja, tur paspietā geto games teritorijas ir bērnu laukumiņš, ja, un, un, un es tā interesi pēc biju aizgājis tur pamērīt, cik tad ir tur tā skaņa, ja, un tur bija kaut kādā 8, nu, ap 80 decibeliem, un tad, nu, tas, tas ir, nu, paši varat izdarīt secinājumu, vai tas ir labi vai slikti, ja. Lūk, savukārt, jā, par tām jaunajām mājām, tas bija arī, teiksim, mēs ar, gan, ar Geto Games bijām to apsprieduši arī tajās tikšanās reizēs, kas mums bija. Mēs tikāmies tātad ar Rīgas domi un Geto Games kopā trīs reizes pirms šī lēmuma pieņemšanas, kas notika Rīgas domē, un attiecīgo, pirms tam bija divas tikšanās ar Geto Games vēl. Un, 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 nu, mēs, protams, arī izrunājam, jā, kā, kā, kā viņi skatās uz, uz, uz tām jaunām mājām, un arī Raimonds Elbakjans web podcastā ļoti, ļoti atzinīgi tiešām novērtēja to centrālu tirgus lokāciju, jo tā ir tāda centrāla vieta, tās būtu arī tāds jauns pienesums šai, šai vietai, ja, jo, jo, nu, visur pasaulē jau tirgus nav tikai tirgus, tur jābūt kaut kādām citām arī funkcijām. Un tā plus, tad, tad arī tur ir daudz lielāka iespēja veikt to sociālo funkciju, ko Geto Games apgalvo, ka dara, jo, nu, šobrīd Grīziņkalns tiešām ir izmainījies. Tas nav Grīziņkalns, kas bija pirms 15 gadiem, un tam ir, nu, galvenā iemesla, tam, protams, ir Rīgas domas darbs, tad ir izremontāts gan parks, gan daudz ielas atjaunots, ir, ir apgaismojums visās ielās. Notiek rajona gentrifikācija, ja, šobrīd dažādās fāzēs ir, laikam, es nemaldos, piecas jaunbūves, kas, kas, kas top Griziņkalnā, tā kā Griziņkalns attīstās, tā ir izcila vieta, kur dzīvot ģimenēm ar bērniem, jo tur ir blakus divi parki, tur ir zaļa vide, tur ir koki, gandrīz visās ielās, tā kā tiešām ļoti daudz jaunās ģimenes šo vietu izvēlās, un, nu, pilsēta mainās un attīstās, un, un skaidrs, ka ir jāmeklē kaut kādu kopēju risinājumu. Tas pats tajā pašā laikā neviens jau, jau, jau Geto Games, arī, arī mēs, kad viņiem tikāmies visu gadu laikā, neviens jau neteica, ka viņiem tur tagad izvācaties ārā. Nebūtu, nē. Un tāpat arī pēc, teiksim, pat ja viņiem ir tās jaunās mājas, tā sporta funkcija, manuprāt, būtu ļoti laba parkā, bet tad noteikti ir jābūt tad pašvaldības, teiksim, tie paši Rīgas mēži, vai, nu, vienalga, kas uztur šo, šo, šo sporta kompleksu, kurš, nu, oficiāli tas ir sporta kompleks, skateparks, nu, kurš kā skateparks jau nefunkcionē vairāk kā 10 gadus, bet nu, tā ir pamatfunkcija, tur skateparks ir nu, pēc visiem papīriem. Lūk, tad nu, šis sporta komplekss varētu turpināt jā, tieši ar tādu pieejamību bērniem ikdienā, protams, noņemot to žogu,
lai tā teritorija būtu tāda. Rīgas domas viedoklis, Griziņkalns attīstas, būs jauns mājas, ģimenes tur ievācas, kas ļauns, ja tur arī
Jā.
Notiek nu, aktīvs
šeit
sports.
Es varu pateikt, ka milzīgs prieks, ka abas biedrības radušas šeit pilnīgi kompromisu, jo abas biedrības piekrīt, ka iespējams jaunas mājas viņiem nu, Ghetto Games spēļu norisēm pamata vieta varētu būt tiešām Rīgas centrs, iespējams tas varētu būt centrāla tirgus, jo tuvumā nav dzīvojamo māju. Ir valnis, kas nu, tātad šo te skaņu slāpēs, ir, jā, ir iestādes, ir tirgus, bet pats centrāla tirgus būtu ļoti priecīgs, jo viņi jau mums arī dalījās ar savu viedokli, ka tas atdzīvinās apkaimu un mainīs šo te apkārtējo vidi, līdzīgi kā tas ir noticis arī Griziņkalnā. Nu, viņi saskata šo kā iespēju. Un, protams, manuprāt, tas būtu fantastisks rezultāts, Ja neuzrastos vēl kādas puses, kam būtu iebildumi pret šo, ja mēs šo varētu virzīt kā, kā nu, tādu kopīgu projektu.
Nu, par to mēs esam satikušies, esam runājuši, esam arī savā ziņā atveduši ekspertu no Dānijas, kur ir līdzīga pieredze, kur tādās industriālās telpās tiek izveidoti dažādi centri, un tās sarunas jau turpinās, viņas jau nav nekur... Nu, pazudušas, bet par pašu Griziņkalnu viennozīmīgi, ka tas ir attīstījies un tādī pat laikā nu, pasākumos ir bērni, kur ir gatavi atnākt un atdot savus tur jaunos naika apavus un ir bērni, kur atnāk un saka, jums jau beidzās tā grillēšana, tāpēc, ka mēs neesam mājās paēduši. Tas ir mana konkrētā pieredze. Tā kā tur ir ļoti dažādi tie jaunieši un pats muļķīgākais būtu nu, viņas kaut kur aizdzīt projām. Un, un arī viss tas stāsts pagājušā gadā bija par, par tiem jauniešu konfliktiem un, un par dažādiem kautiņiem. Viņi jau bija atnākuši līdz Griziņkalnam un arī bija liels tracis un arī mums sadarbības partneri, jo tas tika pagriezti, ka Ghetto Games teritorijā tagad notiek kaut kādas kaušanās un tā tālāk, kaut gan tā ir absolūta nepatiesība un pie mums teritorijā nedrīkst nedz smēķēt, nedz lietot apriebinošas vielas. Tāpat nedrīkst arī lamāties, nedrīkst kauties, bērni spēlē bez tiesnešiem. Nu, lūk, un tad, kad tie jaunieši, nosacītie problēma jaunieši bija atnākuši līdz tam Ghetto Games, un varbūt vajadzēja mazu mirkli, lai viņi atnāktu un sāktu arī spēlēt, tad viņus, nu, protams, dzen projām. Nu, tas ir tāds lielāks jautājums.
Par, par šo es gribētu tiešām nokomentēt, jo nu, tā situācija, kas tajā brīdī divās dienās tad parkā tur bija, nu, vismaz trīs vardarbības epizodes, tad tika uzsākt vairāk krimināla procesi. Vienai meitenei 12-gadīgai tika izsisti zobi, viņa nonāca slimnīcā, un tad jūs uzskatat, ka to kaut kā varēja risināt tajā jau brīdī. Protams, līdz tam noteikti tur ir, es esmu pats pret politiskām metodēm. Mēs bijām tikušies ar Ghetto Games, mēs jautājām, kāda notiek ar to drošību ārpus pasākumu, kas par to atbild? Viņi teica Rīgas pašvaldības policija. Mēs sakam pašvaldības policija. Nu, kas atbild par to drošību ārpus tiem pasākumiem? Viņi saka Ghetto Games. Nu, tā mēs arī nesapratām, kur nu par to jāatbild. Un gal galā tas viss beidzās ar šiem kautiņiem. Ja? Un nu, tas notika, tas nenotika, protams, Ghetto Games teritorijā, tas notika tiksim, paralēli, bet arī no tiem pašiem, tas no Snapchat mums bija video, un tur jau cilvēki paši tie bērni raksta, tas g paliek par imantu, jo tajā brīdī bija tieši, nu, imantā visi tie notikumi. Tā kā tā ir problēma, jā, ka iespējams, es nezinu, kurš pie tā ir vainīgs, jā, tur noteikti iespējams bija veikt kaut sociālo darbu tiem jauniešiem, bet tajā brīdī, kad jau tas viss pārauga vairākās vardarības epizodēs, kad mums nekas cits neatlika, tiešām mēs versāmies tajā brīdī pie Rīgas domas, nu, drošība, kas atbild par drošību amatpersonām, un arī, protams, tas viss jau bija aizgājis arī presē, jo bez mums, nu, tad, protams, vienīgais veids bija policijas patruļas, lai tas nekas tās neatkārtotas, jo, nu, tā situācija vairs nebija normāla.
Es gribētu mazliet ņēst tajā lielā bildē, nu, kontekstam piebilst. Mēs visu laiku runājam par tiem bērniem, par tiem jauniešiem, bet patiesībā, ka šajā stāstā viņi ir tie, kas ir atstāti, nu, tomēr tādā, nu, vairoga pozīcijā. Ja jūs strādājat tikai ar bērniem un tikai pa dienu un tikai ar sportu, problēma jau nebūtu. Problēma ir publiskie pasākumi vakarā un naktī. Un savukārt šī visa sociālā funkcija, kas ir bērni, jaunieši, sociāli nelabvēlīgās ģimenes, bērni, kas klaiņo apkārt, arī arguments, kas tagad tiek lietots pa labu un pa kreisu origo bērnu, viņu nodarbinātību vai piedāvāt viņiem aktivitātes. Šī visa sociālā funkcija ir tas, ko doma nedara. Mēs nevaram gaidīt, ka viens privāts aktors vai viena apkaime atrisinās sociālas problēmas vai jauniešu vai bērnu sociālas problēmas. Nav ne sporta laukuma, ne bērnu laukuma, ne arī rūpes par šiem jauniešiem un par šiem bērniem. Viņi šajā stāstā tiek lietoti kā vairogs.
Man droši vien, ka Ghetto Games varēs vairāk pastāstīt par to, kā notiek šis te darbs ar jauniešiem, bet tas, ko es vēlreiz gribu uzsvērt, ir tas, ka ir dažādi jaunieši un dažādas viņa intereses. Viens glezno, viens sporto, cits muzicē. Nu, tā tad ir dažādas iespējas, kā šo te laiku pavadīt. Arī sporta nometnes piedāvā Rīgas pašvaldība, bet mēs redzam vienu privātu iniciatīvu, kas labi strādā. Tad es nesaredzu vajadzību obligāti šo pašu funkciju pārņemt viens pret viens pašvaldībai. Drīzāk otrādāk, ja kaut kas labi strādā, manuprāt, to vajag jēgpilni izmantot. Tas ir... Ja pašvaldības policija ir atzinusi, ka šis darbs ir pamatīgs, man nav pamata tam neticēt.
Raugoties arī uz sev zināmiem jauniešiem un domas aktivitātēm piedāvātajiem nometnēm, tur doma jau, jebkurš savā būtībā var kaut ko taisīt, jautājums ir, vai dosies?
Jaunieci iestur, kur viņam interesanti, tur jau tā lieta. Jā.
Ne, nu, kā mums visiem? Ghetto Games, kā notiek strādāšana ar jauniešiem? Vai tiešām tā ir imanta, Kriziņa kalnā mazā?
Tā absolūti nav imanta un nemitīgi tiek piesaukt kaut kādu nakts. Nevajag braukt grāvī, kas ir nepatiesība. Tad Ghetto Games piedalās jauniešu, kuri spēlē sporta spēles. Tā ir viena sadaļa. Otra sadaļa ir Ghetto Games akadēmija, kur jaunieši piedalās pasākumu veidošanā. Tas nozīmē brendinga likšana, filmēšana. Mums ir virkne ļoti talentīgu cilvēku, kuri ir sākuši Ghetto Games, un to jūs arī varat publiskajā vidē izlasīt tos pieredzes stāstus, kur viņi ir sākuši vai nu uzstāties, vai nu fotografēt, vai nu filmēt, vai nu darīt citas lietas Ghetto Games, kur tiek dot viņiem iespēju izpausties, un kur par katru kļūdu viņiem nesaka, ka to ir slikts un neliek kaktā, bet drīzāk pamāca un mēģina tās problēmas atrisināt. Un tādā veidā arī notiek šis te darbs ar jaunieti. Un kā arī pareizi minēja Ratniekungs, vienam interesē tas, otram interesē tas, citam interesē vēl kaut kas, bet tas būtiskākais jau ir, ka jauniešu skaits 10 gadu laikā Latvijā ir saruts dalīts uz divi. Un tas šodienas piedāvājums jaunietim, ja mēs skatāmies rokā ar telefons, nu, tā ir milzīga konkurence. Jebkuram satura veidotājam, vai tā ir doma, vai tā ir organizācija, vai tas ir Ghetto Games, vai tas ir Radio 5, jums taču ir diezgan liela konkurence, lai dabūtu to uzmanību un to klausītāju. Un tāpēc man šķiet absurdi to kaut kādā mērā, pret to kaut kādā mērā vērsties.
Šeit, liekot nelielu daudzpunkti, pēdējais lielās jautājums, kuram es vēlos pieskarties šajā diskusijā, ir par Rīgu kopumā. Mēs jau esam nedaudz pieskāršies šim tematam, paplašinot no tā, kas notiek šobrīd Grīziņa kalnā. Bet tas jautājums ir aktīvs jau vairākus gadus un būs aktīvs ilgi tikti. Kāda Rīga ir nākotnē, vai tā ir klusāk, un te arī paldies maniem kolēģiem, kuri ne tikai apjautājās Grīziņa kalnā, kāda ir situācija ar notiekošo saistībā ar Ghetto Games, bet arī pajautāja, kādai Rīgai vajadzētu būt nākotnē.
Čau, te Jānis.
Čau, te Esmeralda.
Vai Rīga ir pārāk skaļa?
Manuprāt, nē. Iesim noskaidrot.
Nav Rīga skaļa.
Domāju, ka nē, atbilstoši.
Noteikti nē.
Es domāju, ka brīžiem tiešām ir. Bet es domāju, ka tie, kas ir jaunie trolejbusi, tie klusē, tie ļoti forši ir.
Mums ir tāda maza pilsētiņa, salīdzinot ar metropolēm. Es domāju, mums cilvēkiem, jo mazāk problēma, viņi jau vairāk gribas sūdzēties.
Wow! Jā.
Nē, nav trauc.
Jūs netraucē tie pasākumi, kas tur notiek?
Nē. Tas vienkārši dzīve notiek.
Es zinu, man pāris draugi dzīvo uz Ķertrūdes ielas, un viņiem dzīvoklis, un lejā ir pabiņš mazs, krodziņš, un tad tur jaunieši izklaidējās. Tad viņiem ir grūtāk, bet es tāpēc nedzīvoju tik Rīgā, man višķiņ vieglāk.
No, es dzīvoju Ilgucemā, pa nakti tur klusu, dažreiz kaut kāds bembīts pabrauks, bet tā kopumā es teikšu, ka jā, ir klusu.
Ko varbūt citu varētu uzlabot, nezinu, tuvākajos 10 gados, ko vajadzētu uzlabot?
Es domāju, zaļums, lai ir ko elpot, pats galvenais. Mums šodien ir ko elpot, bet parīt, aizparīt mūsu bērniem, mazbērniem, man liekas, par to jāpadomā vairāk.
Vanšu tiltu.
Kā tev šķiet, vai Rīgā pēc 2011. Varētu turpināties kaut kādi sporta pasākumi vai koncerti?
Es domāju, ka sportam un jauniešiem ir jābūt priekšrokai.
Man liekas, ka protams, ka jā, jo tada veidā arī pilsēta attīstās.
Un... Viņi nenotiek katru vakaru, līdz ar to šat tad, ja ir kāds pasākums skaļāks vai ne, to jau var baudīt arī apkārt esoši, nemaz nepiedalīties pasākumā, līdz ar to es domāju, ka nekādas problēmas nav šajā sakarā.
Nē, ar to jautājumu paskastīte.
Līdzās šim Artūrs Janucs bija savos sociāldīklos minējis to, ka pilsētas dabā nav būt klusai. Kā tur jūsuprāt ir? Vai...
Nē, nu viņai nav jābūt klusai, mēs dzīvam pilsētā, nu to mēs reitinamies, ir tramvai, trolejbus, nu dzīve noteikti, pilnīgi noteikti, bet arī lauks ar citu normas tik klusi, bet pilsēta ir pilsēta, bet arī pilsētā ir jāspēj naktī gulēt. Un Rīga kopumā ir maza pilsēta uz lielo metropoļu izmēru, tas tiešām tam var piekrist, bet ņemot vērā to, ka mums nav regulējuma un ņemot vērā to, ka mēs tomēr nespējam sarunās nonākt līdz kompromisiem, mums ir jāiet līdz tiesām, tad tas regulējums, diemžēl, ir un būs nepieciešams. Tā kā tie ir varbūt tādi, kā var sacīt, hotspoti, bet viņi ir ārkārtīgi savairošies. Tie ir naktskluba, kas atrodas dzīvojamo ēku pagrabos. Tās ir terases, kas var strādāt 24 stundas diennaktī un ar visiem basiem un ar visu mūziku. Tās ir tribīnes, kas tiek nojauktas un tā tālāk un tā tālāk. Un tad, kad mēs sākām savu darbību pirms 2 gadiem, tad mums zvanīja ārkārtīgi daudz cilvēku, gan par nakts, gan par dienas trokšņiem patiesībā. Vien no pirmajiem arī bija patiesībā Grīziņkalns. Par to, kā būs nākotnes pilsēta, tad jau redzēs, bet mums ir jāspēj sadzīvot kopā un arī sadalīt no to pašu parku, Grīziņkalnu vai nakti. Kam pieder Grīziņkalns? Viņš pieder mums visiem, tāpēc kā Rīga, viņš pieder mums visiem, mēs esam ļoti dažādi, mums ir dažādas vajadzības, vieni grib sportot, vieni grib tamborēt, vieni grib gulēt, vieni grib dancot. Tās nav lietas, kas nav nesavienojamas. Ja? Vieni var dejot un citi var gulēt, vieni var sportot, vieni var tamborēt. Bet nav tā, ka būtu jādanco tajā istabā, kur kāds guļ, jāspēlē bumtru, kāds tajā brīdī gribētu mierīgi tamborēt. Ja? Tā kā nav tā, ka kaut kas pieder kādam.
Bet nav tā, ka šī trokšņošana tomēr ir tāda margināla sāpe. Ķecerīgs jautājums, bet naktsmieru likuma balsis jau gandrīz gadu. Vāc manā balsī 4000 savākti.
Jā, tāpēc, ka patiesi...
Nav tā, ka vienkārši mazai cilvēku daļai tomēr tas troksnes par lielu.
Jā un nē. Mēs nevaram skatīties uz to, ka tas varētu traucēt kaut kādai mazai grupai ir lietas, kas traucēs tikai ļoti konkrētiem cilvēkiem vai konkrētiem cilvēkiem uz specifiskas vajadzības. Tas, ko mēs redzam, diemžēl, ka to trokšņotāji paliek arvien vairāk. Tas, kāpēc, piemēram, mūsu mana balss iniciatīvai vairāk šobrīd neiet tas balss uz priekšu, ir tas, ka patiesībā jau janvārī Saima piekrita rakstīt jaunu likumu, kas būs sabiedriskās kārtības likums, kurā arī būs iekļauts naktsmieres un naktsmiera princips. Mēs neesam aizvēruši to manu balsu iniciatīvu ciet, tāpēc, ka ņemot vērā dažādus notikumus politikā, saimnes vēlēšanas, pašvaldību vēlēšanas, mēs nekad nezinām, kas var notikt, iespējams, ka mums to iniciatīvu vajadzēs pēc tam atdzīvināt, ja? Bet šis te princips un šis te darbs pie šī te nakts miera regulējuma, viņš jau ir uzsākts janvārī, neskatoties uz to, uz tam, cik tur tam 4000 pāri vai balsīm. Tā kā pat ir kaut kāda viena konkrēta lieta, kas interesē vienu konkrētu grupu, tas nav tā, ka viņa pārbrauks buldozeru pāri citu cilvēku vajadzībām. Tā ir viena pamatvajadzība, un diemžēl cilvēks nu, nevar neelpot, nevar negulēt. Tā nav, nu, nav tāda opcija. Tā kā tie cilvēki, kuri cieš no izklēžas vietu traucējumu naktī, nu, viņi cieš diezgan pamatīgi.
Bet spēļ, ka nerad tā arī varētu būt nu, tāda, teiksim, samierināšanās, jo man liekas, Atkal man liekas, bet nu, šā vai tā izvēloties dzīvo centrā, tad, protams, būs jautājums par Grīziņkalnu, vai tas centrs vai tas nav centrs, bet arī tur tiesa ir teikusi, ka tomēr apdzīvojot ar no sociāli labvēlīgām ģimenēm, stabiliem legāliem ienākumiem, tas sociālais pieprasījums mainās. Jā. Jebkurā gadījumā skaits ir tas, ka izvēloties dzīvot tuvāk pilsētas centram būs jāsamierinās ar lielāku troksni, jo tā vienkārši pilsēta ir uzbūvēta. Rīga nākotnē klusāka, skaļāka, nemainīga, kā Edgar, tu skaties šo.
Es varu minēt no personīgās pieredzes. Rīgā dzīvoju jau tuvu 20 gadus. Pirmā dzīves vieta bija uz Gogoļa ielas, un kur tilts noiet lejā tieši zem Luksafora. 4. Stāvā bija man gulta virs tā Luksafora, un tur troksnis vienmēr bija. Šobrīd es dzīvoju jau 5 gadus Andrejsalā. Es nezinu, vai tas ir Martas nopelns, bet ja vēl pirms 2 gadiem... Nē,
Marijas, tas noteikti Marijas. Ir Marta un Marija, un tad vēl ir Maija.
Es atvainojos. Maijas, iespējams, tas ir Maijas nopelns, bet vēl pirms gada vai 2 Andrejsalā, tad, kad bija koncerti, ir bijis tā, ka pulkstiņas 3 vai 4 savā guļumistabā es jūtos tā kā diskotēkā, bet es viņā īsti nepiedalos. Savukārt šobrīd, kā es varu izsakot?
Biļeti.
Jā, šobrīd Andrejsalā notiek virkne koncertu, tikko bija arī B2, kurus es vispār nedzirdēju, un principā tie koncerti, kā ir pulkstens 11, tā viņi beidzās, un es savā teritorijā to nedzirdu, tāpēc es nezinu, vai tas ir jūsu nopelns?
Nē, tas ir patiesībā Vondersals īpašnieka, nu, labas gribas žests. Tas ir ļoti skaļš pasākums, bet viņš tieši 11. Vienmēr arī ticis pabeigts, un tas ir lielisks piemērs, kā komersants var sadarboties ar iedzīvotājiem ar pilsētu, nepārkāpjot noteikumus.
Vai laba griba būs tas, kas ar šo situāciju tiks galā vai tur?
Ja, laba griba ir tā, ar kuru var tikt visās situācijās galā, bet šeit, es domāju tā, es pats dzīvoju diezgan skaļā vietā, nu ir reizes, kad... Nu šķiet, nu vai tieši var vēl skaļāk, un tad es pārliecinos, ka var vēl skaļāk pagriezt mūziku, bet tas nav saistīts ne ar Grīziņkalnu, bet ar citu vietu. Un jā, bet es ar to, jau godīgi sakot, izvēloties šo savu dzīves vietu, rēķinājos, ka es būšu tādā centrālākā vietā, un man ar to vajadzēs saskarties. Tas, ko es ļoti negribētu, lai Rīga kļūst tukša, klusa, un izmirstoši. Nu, tas dzīvīgums ir tas, ko mēs ieraugām tad, kad Vecrīgā uzspīd saulīt, mēs ieraugām tad, kad piestāja kāds kuģis ostā, tad mēs redzam dzīvīgumu. Nu, tas vienmēr nāks ar kņadu un skaļumu.
Kā ir Grīziņkalnā?
Nu, Grīziņkalnā, kopumā Grīziņkalns ir ļoti kluss rajons. Ja neskaitās tās lielākās trokšņas tāds ikdienā, ir, protams, tās nu, lielās ielas, tā ir Čaki iela, tā ir Brīvības iela, bet nu, tas jau ir cits jautājums, un to var kontrolēt arī, nu, tur ceļa policija, tieksim, kad ātrumu pārbaudot no mašīnām, vai kādu viņi nesās pa nakti un kūpošām riepām, bet kopumā ir jābūt regulējumu, lai tas tātad, nu, pilnīgi normāla prasība, nu, ka tie, kas pārgā, kas nu, tad nav gatavi sadarboties, kas nav gatavi pa kaut ko vienoties, kas nav gatavi cieņpilni izturēties pret citiem cilvēkiem, ka tomēr viņi kaut kādā veidā tiek regulēti un kaut kādā veidā tad šīs prasības tiek, nu, tiek kontrolētas no pašvaldības puses. Man liekas, tas ir tas, kas mums nav, tas, ka nav valstiskā līmenī, tas nav attiecības izklaides trokšņiem, tas nav arī pašvaldības līmenī, un tā ir milzīga samilzus problēma, nu, kuram kādam ir jārisina.
Jautājums, kurš tas būs. Liels paldies, ka atnācāt šeit šodienas diskusiju. Savā galā meklējot kaut kādu lielo rezumē, kopsavilkumu šim visam, nu šķiet, ka būs interesanti. Vismaz dzirdot, kas šeit ir izskanējis, skaidrs, ka tuvākajās divās nedēļās šis noteikti nebeigsies. Kā kādi kompromisi tiks sameklāti? Vismaz man kā cilvēkam, kurš šajā stāstā vispār nav iesaistīts, un es varu tikai skatīties no malas un saprast, kurā pusē es esmu, vispār te ir kāda viena puse, kas ir jāieņem. Interesanti skatīties, interesanti vērot, kā šis viss arī noslēgsies. Skaidrs ir tas, kas šeit ir sadzirdēts, ka centram nav jābūt klusam, bet visiem vienam pret otru ir jāizturas cieņpilni, un ar fundamentāliem viedokļiem šeit noteikti neko atrisināt nevarēs. Šodien ar to jautājumu paskastītāju par Rīgu, Grīziņkalnu un Ghetto Games spried biedrības Street Basket, jeb Ghetto Games pārstāvis Edgars Gertners, tāpat arī Grīziņkalnu apkaimes biedrības valdes loceklis Andrejs Kalnačs, Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības un iniciatīvas Naktsmieru Rīgai vadītāja Māja Krastiņa. Bet raidījumu veidoja producenta Sanīte Cine, sociālo mediju producenta Slota Ulmana un Ieva Lasmane, režija un montāža Tomasa Beķera rokās, bet pie mikrofona es Toms Putniņš, Latvijas Radio 5 LV galvenais redaktors. Paldies, ka skatījies, klausījies, līdz kādai citā reizē. Atā!
Nērto jautājumu paskastīte ar Tomu Putniņu.